Tak for velkomsten. Det har jeg glædet mig til, så når jeg kom til fællesmøde med både og unge og lidt mere modne. Det her, jeg synes, er sådan lidt spændende at forberede sig til. For hvad har det egentlig, vi har til fælles sådan hele livet igennem? Og hvad er det, der er forskellen sådan, på generationerne? Det har været spændende at arbejde lidt mere og tænke lidt over det og reflektere lidt over det. Og nu er det sådan, at Guds ord siger noget til alle generationer, så det er jo dejligt. Og jeg tror også, vi kan finde noget i aften til både unge og ældre. Men vi vil bede sammen endnu en gang. Kære Gud, far i himlen, tak fordi at vi må være samlet her omkring dit ord. Jeg beder dig om, at du må komme, Gud Helligånd. At du må åbne ordet for os. At du må lade det blive til liv. Og her vi bekender, at vi ikke selv er i stand til at lad det blive til liv og omvendelse. Men det kan du. Og du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet, der vil du være midt i blandt os. Det vil vi minde om i aften. Du må komme og pege på Jesus i det, vi skal være sammen om nu. Amen. Vi skal være sammen, og jeg ved ikke, om vi kan få tændt for PowerPoint, det kan vi godt, ja. Vi skal være sammen om et tema, eller sådan en overskrift, der hedder Livet i Kristus, ud fra fra Kolossenserbrevet kapitel 2. Vers 6-15, når vi vil rejse os, så vil vi høre Kolossenserne 2, vers 6-15. Og der står, når I nu har taget imod Jesus, Kristus Jesus Herren, så liv i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Sel til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overleveringer, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev også I omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme ved omskærelse til Kristus. Da I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uopskårende på kroppen, gjorde Gud levende med ham, da han tilgav os vores synder, eller vores overtrædelser. Han slettede vores gældvis med alle deres bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Amen. Ja, hvad kendetegner menigheden i Kolosse her? De havde taget imod Jesus, de havde taget imod Kristus, og faktisk får de ros for deres fasthed i troen. Det kan vi læse om lidt tidligere i kapitlet. Og tænk sig engang, hvis der var nogen, der kunne finde på at rose mig for at være fast i troen, eller sådan tror jeg, vi alle sammen gerne ville have det. Men det fik de faktisk ros for. Og så alligevel, så får de nogle formaninger med her på vejen. Fordi de stod i en risiko for at det og miste det. Fordi det, de havde, det kunne blive erstattet af noget andet. Paulus, han nævner en række ting, som han formaner dem imod, og jeg kan trøste jer med, vi skal ikke igennem dem alle sammen, så bliver vi ikke færdige i aften. Men han nævner filosofi og tom bedrag, mad og drikke, fester og traditioner, menneskers overleveringer. De var kendte med engledyrkelse her i Kolosse, og så havde de egne syner, og de var indbilske. Det er nogle af de kendetegn, som der var på menigheden her. Så han taler meget til dem omkring vranglærer, omkring noget, der skal forføre dem om menneskers overleveringer. De var ikke kommet ud på et skråplan endnu, men de stod i fare for det, og derfor taler Paulus til dem. Og hvorfor gør han egentlig det? Det gør han jo af samme grund, som det gælder for os i aften. Det der med, at godt begyndt, det er ikke fuldendt. Der er en risiko for at komme væk fra det, man har kendt, det, man har lært. Det kan man miste. Og Paulus, han beder for dem, på trods af, at de er faste i troen. Det er det, der kendetegner dem. Det var en ung menighed, og han beder for dem. Så hvad bliver der sagt til dem? Og hvad er det for en målgruppe? Ja, jeg tænker faktisk, at målgruppen er egentlig på mange måder lidt den, som jeg kan stå og kigge ned på her. Jeg ved ikke, om jeg kan sige for alle hver af jer her, der er fast i troen, men der er i hvert fald mange af jer, der er kommet i missionshuset i mange år, og meget trofast og holder fast i Jesus. Og Kolosse-menigheden var jo ikke ligesom andre menigheder, for eksempel Korinther-menigheden, hvor de var levet noget mere sekulært, noget mere Guds forladt. Det kan man ikke sige om dem. Så på mange måder, så tror jeg, at der er nogle kendetegn her, som er fælles. Så derfor tror jeg også, at vi skal spørge os, der har været her i missionshuset i mange år, måske her eller andre steder, hvad er det egentlig Gud han vil med mig og vil sige til mig i dag? Ikke bare som menighed, men til mig personligt. Vi prøver at gå ind på den første ting, det er det med filosofi og tom bedrag, som Paulus antrækker frem. Er vi tilbøjelige til at gå i den fælde? Nej, tænker vi måske. Det med filosofi og tom bedrag, det er ikke noget, vi praktiserer. Men vi er jo i høj grad udsat for de strømninger, der er i tiden omkring os. Og nu kommer jeg til at sige lidt, som er måske primært rettet mod de unge. For hvis du tilhører generation Z, og hvis du er i tvivl om, du gør det eller ej, så skal man altså være født sidst i 90'erne op til ca. 2010 for at tilhøre generation Z. Så det udelukker jo en del af os. Jeg tror, der er mange alligevel i aften, det kan jeg se, som kommer fra den generation. I er kendetegnet ved at have vokset op med internettet. Der er ikke noget til det, at I er lidt bedre til det med computer og smartphones end os andre. Jeg skal ikke analysere jeres generation, det er ikke mit ærende i aften. Men jeg kunne godt tænke mig at trække nogle ting frem, som måske kendetegner jer mere end de tidligere generationer. Og det har også noget med det her med internet og skærmforbrug at gøre. Det er sådan lidt tankevækkende, at de unges psykiske velbefindende, de har det faktisk skidt i forhold til tidligere generationer. Og det kan man påvise ud fra studier. Det er ikke bare en eller anden filosofi eller en eller anden følelse eller noget. Nej, det kan man faktisk måle, at de unge har det socialt og psykisk faktisk ikke så godt, som de havde for nogle generationer tilbage. Og det er jo måske ikke jer, men måske er det også nogle af jer, det handler om det her. Det ved jeg ikke. Dengang jeg var ung, for mange år siden, nu lyder jeg allerede gammel, der var vi jo fysisk sammen, når vi var sammen. For vi havde ikke andre muligheder. Vi havde ikke internettet, vi havde ikke Facebook, vi havde ikke Instagram og hvad I ellers har af sociale medier. Så vi var sammen fysisk. Det er I ikke. I er på de sociale medier, og nogle af jer er rigtig gode til det. Og meget dygtigere end sådan nogen som os, lidt ældre. Og hvad handler det om? Det handler om, hvordan vi poster os selv, hvordan vi viser os selv, hvad det er, vi poster, hvad det er, vi laver, hvad det er for nogle aktiviteter, vi har i vores liv. Det er det, det handler om. Og jeg skal være den første til at indrømme, at jeg bruger også for eksempel Snapchat. Og når jeg snapper til nogle af mine venner, for eksempel Bente, der også er god til at lave mad, så er det jo ikke pasta og kødsovs, jeg tager billeder af og sender til hende, vel? Så er det jo noget, som er lidt ud over det sædvanlige. Så jeg tror jo, uanset generationer, så vil vi jo gerne fremvise et billede af os selv, der er måske ikke noget ud over det sædvanlige, men i hvert fald noget, der er lidt mere end det gennemsnitlige og almindelige. Men jeg tror, I unge, I er meget eller i nogen grad optaget af, hvad andre tænker om jer på nettet. Hvor mange liker jer, hvor mange følger jer, hvis I har en profil. Hvor mange følger jeres playlister osv. Det er den filosofi, som I udsættes for. Eller det er den tidsånd, der påvirker jer. I kan ikke adskille jer fra den digitale identitet på samme måde som os andre, der bare kan sige, jeg gider ikke være på Facebook. Det har I ikke på samme måde mulighed for. Digital identitet, det er en del af jeres liv. Det kan I ikke adskille jer fra. Og det er der faktisk også mange lidt op i alderen, der har det sådan. Det er ikke kun noget, der er til for dem, der er under 25. Og mange ældre, der har det på samme måde. Bag alt det her, der er der en tanke omkring individuel identitet. Vi lærer det også i dag, eller ser det også i dag, med navn til børn. Det skal være så unikt og specielt som muligt, fordi det børn, de børn, der bliver født, de er helt specielle, helt unikke. De er noget ud over gennemsnittet. Jeg snakker lige med Allan her indledningsvis om det, og siger, det er jo noget vores, fordi det er et gennemsnit, der er netop bæret af, at det er de fleste, der tilhører gennemsnittet. Men sådan er det ikke længere. Man er helt unik og helt specielt, og jeg kan lægge mærke til det fra nogle af dem omkring mig, der har børn, der er små. De er helt utrolig unik, de børn, der bliver født i dag, i forhold til dem, der blev født tidligere. Det er jo interessant. Vi gik i skole, og hvis man fik skæld ud, det kunne jo ske, så turde man måske ikke lige at sige det, når man kom hjem altid. Nogle gange gjorde vi det også, men ikke altid. Og taler man med en lærer i dag, så vil han jo kunne præsentere et helt andet billede af, hvordan det er med børn, hvis de får skæld ud. Så får de langt oftere forældrene i røret, fordi at det kan jo ikke være rigtigt, at lille Søren han har gjort noget, der er forkert. Fordi den individuelle identitet peger på, at du er noget helt særligt. Og det er det, som I yngre i højere grad er blevet udsat for og opvokset med end os andre. Og det handler også om, hvordan du kan realisere dig selv som ung. Hvordan kan du blive dit bedre jeg, dit bedste jeg? Og så dukker de her begreber som 12-tals piger op. Dem der, som er ekstremt perfektionistiske, fordi de skal videre på de her videregående uddannelser. Og nu er der heldigvis ved at være en renaissance til håndværksfagene, men det har også været vanskeligt med dem i et stykke tid. Den overordnede strømning i alt det her, det er, at det er dig, der er i centrum. Langt mere end tidligere. Du er ikke bare en del af et fællesskab længere. Nej, du er kongen i dit liv. Du kan gøre det, du vil. Og sådan er det, at det peger på det individuelle. Og så kan vi lige krydre det lidt ved at lægge den her pluralistiske tankegang ovenpå. Pluralisme, det betyder, at der kan være flere sandheder. Det betyder ikke, at man bare accepterer, at der er nogen, der har en anden holdning end mig selv. Nej, pluralisme, det betyder, at der er flere ting, der kan være ligegyldigt sandt. Og så er det, at I skal identificere, eller skal, kan man sige, definere jer selv ind i det her. I skal definere, hvad er rigtigt og forkert. Hvad er bedst for mig? Og det er faktisk det vigtigste spørgsmål for mange mennesker i dag. Ikke bare unge, men for rigtig mange sekulære mennesker, er det det vigtigste spørgsmål. Hvad er bedst for mig her og nu? Det er det, de lever efter. Det er det, der er fundamentet. Det er det, tidsånden siger. Og det er det, vi alle sammen er udsat for, og især jer unge. Fokus er mig selv. Igen og igen. Ikke bare fordi du skal realisere dig selv, men måske også fordi, at din identitet, den er ikke i et fællesskab længere, som den var på et tidspunkt for tidligere. Skruer vi tiden 100 år tilbage, så kunne man ikke vælge nødvendigvis, hvad man ville være. Hvis din far var landmand, så var der god sandsynlighed for, chance eller risiko, om man vil, at man også blev landmand. Fordi man fulgte efter det, som var fædrenes generation, i langt højere grad, end man gør i dag. Er det det, Paulus han advarer imod, kan vi så spørge. Fordi Paulus han levede jo ikke hverken nu eller for 100 år siden. Han levede jo for længe, længe tid siden. Så er det det, som Paulus han advarer imod, den her ændring i tidsånden? Det er det jo naturligvis ikke, for det kan han jo ikke have gjort. Han har jo ikke levet på det her tidspunkt. Man kan godt spørge, jamen var det mere fromt tidligere, da man ikke havde de her valg, som I har som unge? Var det mere fromt? Dengang vores oldeforældre, de klappede hælene sammen og fulgte efter deres tidligere generationer. Det kan man jo ikke sige, at det var som sådan, tror jeg ikke. Der er ingen tvivl om, at samfundet var mindre sekulariseret. Altså, der var flere mennesker, der gik i kirke og i missionshus for 100 år siden end i dag. Det er der ingen tvivl om. Men det der med, om man er individualiseret eller om man lever i et fællesskab, det tror jeg ikke, man kan sige er mere eller mindre fromt. Så jeg tror ikke, at det er det, som Paulus egentlig siger noget imod her. Men det, han siger ind i det her, det er, at I udsættes for en tidsånd, som vi skal være klar over. Og det, som kendetegner den her tidsånd, vi lever i nu, det er, at det er dig, der er centrum i dit liv. I langt højere grad end tidligere. Det gælder også for de ældste af os selvfølgelig, at vi også påvirkes af det her med, at det er mig, der er centrum i mit liv. Men universet drejer sig ikke bare om mig. Det drejer sig faktisk ikke om mig. Paulus refererer til et bedrag, et tomt bedrag. Og det er et tomt bedrag, hvis vi tror, at universet drejer sig om mig. Paulus han har også noget at sige til det her. Han flytter fokus et andet sted hen, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg vil trække en konkret fare mere frem. Det er omkring det med fester. Det er i kapitel 2, vers 16, hvor han siger, lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbater. Jeg ved ikke, om der er nogen unge, der oplever en lille løftet pegefinger her. Nu skal I opføre jer ordentligt. Nu skal I leve som kristne, og så videre. Fordi det er der mange steder i Bibelen, der bliver sagt sådan, og det er der også nogen, som oplever, at der bliver rettet på den. Og det tror jeg sådan set kan være rigtig i mange tilfælde. Men der er noget ved det her med de ydre rammer, som kan blive et bedrag for os. I min generation har vi oplevet en musikdebat, for eksempel. Der gik det ud på, hvad kunne man tillade sig at høre, hvad kunne man ikke tillade sig at høre. Hvorfor nogle instrumenter var tilladt, og hvorfor nogle var ikke tilladt. Og der har været masser af gode intentioner ind i den her debat for mange, mange år siden, og den skal vi ikke rive op i igen. Og man brugte Bibelen som argument for det ene og det andet. Men det var jo faktisk ikke sådan, at der i Bibelen står ret meget om man må spille på det ene eller andet instrument i den forstand. Så nogle gange så tror jeg faktisk også, at Bibelen blev brugt forkert ind i de her argumenter og de her diskussioner. Fordi hvornår er det, at Bibelen reelt siger, at vi er på afveje? Og hvornår er det, at vi oplever, at vi er på afveje, fordi at der er noget, der ikke er, som det plejer? Eller noget, vi er utrygge ved? Eller noget, som er uden for det, der er normalen? Hvornår er det, at den her grænse går? Her var kolossenserne i fuldstændig den samme udfordring. For deres udfordring, det var ikke omkring musik, men det var omkring fester. Det var omkring andre ydre ting, som man kunne tage at føle på. Hvad de måtte spise, hvad de ikke måtte spise. Og så handlede det også meget omkring omskærelse. Kolossenserne var en blanding af jøder og hedninger, så de kom med forskellige baggrunde. Så der er ikke noget at sige til, at de har diskuteret det her. Men de ydre rammer var et stort punkt for dem her i Kolosse. Den risiko står vi også overfor. Vi risikerer, at det er det, vi kan se på andre mennesker og på os selv, som bliver det væsentlige for vores liv. Og det er sådan en hårfin balance den her, fordi på den ene side, så er der nogle ting, hvor vi er berøringsangste, hvor vi burde tale. Det kan for eksempel være i forhold til det med at arbejde om søndagen. Det taler vi ikke meget omkring, selvom det tredje bud er ret tydeligt omkring det her med at arbejde om søndagen. Der er mange unge, de får ikke at vide, at det er ikke okay at ikke arbejde om søndagen. Og det kan der være forskellige årsager til. Man kan jo håbe, at det er, fordi vi ikke er klar over, hvad der står. Det kan også være, fordi vi er konfliktsky som forældre, eller over for andre af vores kristne brødre og søstre. Det kan også være i forhold til alkohol, at vi er konfliktsky. Bibelen er egentlig ret tydelig omkring det med alkohol. Det må ikke føre til udskejelse, beruselse og udskejelse og synd. Men taler vi ind i det her med vores unge mennesker? Det kan man jo spørge sig selv om. Det kan jeg ikke svare på jeres vegne, men det er også noget af det, hvor Bibelen er tydelig. Det her, det må vi faktisk også tale med jer unge om. Og I unge, I må også tale om det her indbyrdes, fordi Bibelen er faktisk ret tydelig også her. Og så er der på den anden side det, som jeg har oplevet også nogle gange, jeg har talt med mennesker, der er vokset op i Luthers Mission. De siger, at det, de kan huske fra middagsbordet, det er, at snakken den gik omkring det, de andre gjorde, hvor deres opførsel var. Tænk så, nu har han gjort det her det. Kan man tillade sig at gøre sådan og sådan? Kan man tillade sig at behandle sine medarbejdere sådan, hvis man er en kristen medarbejder eller kristen arbejdsgiver osv.? Snakken omkring kristendom, det handlede rigtig meget omkring, hvad kunne man tillade sig, og hvad kunne man ikke tillade sig som kristen? Det er jo det, der fyldte ved middagsbordene her, ved nogle af dem, jeg har talt med. Og det oplevede de som hyklerisk, for det handlede sjældent omkring livet med Kristus. Det handlede omkring traditioner, og det handlede omkring ydre opførsel. Og det ved jeg jo ikke hjemme ved jeres middagsbord, hvad snakken går på. Men jeg håber da et eller andet sted, at den går mere på Kristus, end den går på, hvad traditionerne siger, og hvad man plejer, og hvad de andre gør. Men hovedfokuset for Kolosse var det, som man kunne se, det, som man kunne tage og føle på, hvad man spiste, hvorfor nogle fester man afholdte. Og så er spørgsmålet jo ind til os i dag, er det egentlig også de her ydre ting, som bliver hovedfokus, når vi taler kristendom derhjemme? Eller handler det om Kristus? Også her, der vil Paulus gerne flytte fokus for menigheden her. Han vil gerne flytte det et helt andet sted hen. Og hvad er så Paulus' pointe i forhold til den tidsstrøm, som de lever i? Hvis vi kigger lidt på det der med filosofien eller tidsånden først, hvad er det, han siger til det her? Hvordan skal vi navigere i det her samfund, vi lever i? Til det der er Paulus' råd faktisk helt enkelt. Når I nu har taget imod i Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det. Det handler ikke om at realisere dig selv som ung i dag. Det handler om Kristus. Om 50 år er samfundet et nyt sted i forhold til, hvad den er i dag, og hvad den var tidligere. Men Jesus, han er større end de her retninger i vores samfund. Han er større end det, vi møder. Faktisk siger Paulus, at i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den, siger Paulus. Universet drejer sig ikke om dig eller mig. Det handler ikke om din eller min selvrealisering. Det er Kristus, som er centrum. Det er ham, det handler om. Faktisk betyder det ikke noget, hvordan jeg tager mig ud på de sociale medier. Det betyder heller ikke noget, om min kollega synes, jeg er hverken sjov eller dygtig. Eller om jeg er god i det selskab eller det fællesskab af pensionister, jeg omgiver mig. Det er ikke det, der er væsentligt for vores liv. Du tilhører Kristus, som har skabt alt. Og det unikke ved dig, det er det samme, som er unikt for alle de andre, der også tror på ham. Det er, at det er Gud, der har skabt mig, og det er ham, som har købt mig til at tilhøre mig. Og det fantastiske ved det er, at det kan ikke trues af, om jeg lykkes på alle de her områder i vores liv. Om jeg får likes på de sociale medier eller ej. Om du ved, hvad du vil med dit liv eller ej. Om det går godt for dig på dit arbejde, eller om du oplever, at dit liv er isoleret i forhold til fællesskab med andre. Så er der ingenting af det her, der kan tro det, at din succes det er, at du kender Jesus. Din succes det er, at du lever med Jesus. Så kan der være mange ting, vi fortryder, og mange ting, vi burde gøre anderledes. Det kan være, hvordan man har brugt sin tid. Det kan være nogle relationer, der er brudte. Det kan være, at der var et kald fra Gud, som du ikke fulgte. De her fortrydelser, de kan jo være berettiget på mange områder. Det tror jeg, det er. Men hvis du lever med Jesus, så er du en succes, uanset de her mislykkede elementer. Ikke på grund af dig selv, men fordi, at han, at du tilhører ham. Og faktisk, hvis I læser det op, så står der faktisk det, at I er blevet fyldt med den. Hvad er I blevet fyldt med? I er blevet fyldt med guddomsfylden i Kristus. Den er I blevet fyldt med. Det er godt nok et mærkeligt udsagn, Paulus han kommer her med. Jesus med hele hans guddomsfylde fylder dig. Sådan føles det ikke altid. Og det opleves noget paradoksalt, det Paulus han skriver. Men det er sådan det er, at Kristus fylder dig, dig som tror på ham. Paulus har også noget at sige i forhold til det her med det ydre liv. Vi er nemlig også sat fri fra det ydre liv. Som nævnt tidligere, så er der jo en tendens til, at der kan være fokus på det her kristne ydre liv. Og Paulus han gentager sig fra tidligere og siger, du er købt fri. Du er blevet gjort levende. Gud gjorde dig levende ved Kristus. Det er ret stort. Der står også, at jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Og det er ret stort. Det handler om det her med omskærelsen, helt specifikt i det her tilfælde, men det kunne være mange andre ting. Alt det, det er du, som tror på ham, kører fri af. Du, der ikke lever, som man bør i gås øjne, på den ene eller anden måde, du er gjort levende i Kristus. Når nu snakken falder på alle de andre kristne, hvordan de lever deres liv, så tænk på, at de er gjort levende i Kristus, ligesom du er gjort levende i Kristus. Det væsentlige er ikke, hvordan vi lever. Det væsentlige er, at Jesus har gjort os levende. Og så skal vi selvfølgelig formane hinanden i kærlighed, og det tror jeg virkelig, vi skal gøre, og jeg tror også, der er behov for det. Men vi skal gøre det med de briller på, at vi gør det til en kristen søster og bror, som er gjort levende i Kristus, fordi han har tilgivet os. Det er ham, der er den korsfæste. Til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at kigge lidt på det her fantastiske vers 14. Jeg ved ikke, om I bruger det der med at strege over i jeres bibel. Det gør jeg faktisk ikke lige den her. Men hvis I gør, så kan I overveje, om I vil strege det her vers under. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Det er det, som jeg vil slutte af med, fordi det er faktisk det, som er begyndelsen. Det er det, som er udgangspunktet i vores liv. Der er intet, som kan anklage mig. Og djævlen, han vil gerne anklage mig, og han vil gerne anklage dig. Han vil, i modsætning til Paulus, så vil han gerne flytte fokus et andet sted hen, end på Kristus. Og han kan finde masser af ting i vores liv at anklage os for. Det kan jo være, at det er den her bagtalelse af andre kristne, som jeg har nævnt. Det kan også være en overdreven fokus på dit eget liv. Det kan være en overdreven fokus på, hvordan du fremstår på de sociale medier. Det ved jeg ikke. Eller i fællesskab med andre. Det kan være, at du er meget, meget optaget af, hvad andre tænker om dig. Og nogle gange så kan det være, at det bliver tydeligt for os, at vi egentlig er meget optaget af, hvad andre mener om os. Nogle gange så er det jo sådan, at ånden åbenbarer sådan nogle ting her for os. Bibelen 2020, det er den sidste udgave af Bibelen på nudansk, og den kan man have mange holdninger til. Det vil vi slet ikke komme ind på. Men der vil bare godt nævne en ting fra den. Det er, at begrebet synd bliver ikke brugt ret meget. Og det tror jeg, det er fordi, at det ikke er et begreb, som ret mange danskere kan relatere til. Til gengæld så bliver begrebet selvoptagethed brugt meget i stedet for synd. Og det er en meget rammende beskrivelse af vores problem som kristne. Det er, at jeg er selvoptaget. Det behøver man ikke have en Instagram-profil for at være. Det behøver man ikke være under 25 for at være selvoptaget. Man kan bare analysere sine egne tanker lidt. Ofte så tænker vi ringer om andre, måske for at få det bedre med os selv. Eller vi oplever, at vi bruger utrolig meget fokus på, hvordan vi selv kan opnå mere. Min svigerfar, han kan en ramse, som han egentlig mellem bruger. Først mig selv, og så mig selv, og så min næste, hvis det er til min eget bedste. Og den er egentlig meget velklingende, og så er den jo fuldstændig rigtig i mange tilfælde. Først mig selv. Min egen anseelse, min egen ære, min egen værdighed, min egen rigdom, min egen ejendom, min egen indflydelse, min egen status blandt dem, jeg omgives. Og en gang imellem så oplever vi, at ånden kan vise os det her. At sådan er vi. Dybden af vores egoisme. Det kan man ikke være ret stolt af, når det sker, når vi får lov til at se et glimt af det her. Jesus derimod, han taler om de to største bud i loven. Han siger, at det største det er, at du skal elske Gud af hele dit hjerte. Og så siger han, at der er et næste, som er på samme niveau, som står lige, og det er, at du skal elske din næste som dig selv. Det er Jesu plan for vores liv. Og det må vi sige, det lykkes vi ikke ret godt med altid. Vi vil bestemme i vores eget liv. Det skal gerne handle om mig. Kun sjældent er det kærligheden til Gud, som kommer før. Det må vi indrømme. Og det ved Satan godt. Og det peger han på. Og så siger han, du kan jo ikke være kristen, du der lever sådan. Det handler om dig hele tiden i dit liv. Og det anklager han os for. Og til det siger Paulus her, at det er der ingen anklagelse for. Hvorfor er der ikke det? Fordi også det har Jesus navlet til korset. Vores egoisme har han fjernet helt og aldeles. Du og jeg, vi er sat fri for det her egocentrerede liv, som vi har, om vi er unge eller gamle. Kristus, han har navlet det, eller det er blevet navlet til korset sammen med Kristus. Det bedste råd, Jesus har til os, os der lever i de her tider, som alle mennesker lever i et eller andet omfang, lever i nogle tider med hver deres udfordring, det er at leve med ham. Det er at leve med Kristus. Ikke bare som ham, der elsker dig, for det vil vi jo gerne have en, der elsker os, og en, der er tryg, og en, vi kan have med til alting. Og i Bibelen siger, Paulus siger, at du skal leve med den korsfæstede Jesus, altså ham, som har fjernet vores synder. Det er ham, vi må, som der står i vers 7, vi må bede til ham, overstrømmende i vores tak, fordi han har frelst ham. Hver morgen må vi starte med at takke for, at det er en ny noget af. Og tak for, at der er tilgivelse også for vores egoisme. Det er det, som Paulus har af budskab til os. Og så er det faktisk, at det er også den ultimative selvrealisering. Det er faktisk at tro på ham. For det er det, som Jesus har skabt os til. Og det er det, han ønsker, vi skal realiseres igennem det, som han er. Men det er en helt anden snak. Det kommer vi ikke ind på nu. Men det her, det er noget, som gælder for os alle. Og det holder hele livet igennem det, som han har gjort for os. Det vil vi takke ham for. Kære Gud, far i himlen, tak fordi, at du er evig, og du er konstant. Selvom tiderne skifter, så er du den samme. Og tak, Jesus, at din nåde, den er ny hver en morgen. Uanset hvad det er, vi har gjort, som ikke er rigtigt. Du kender os, og du peger på forskellige ting i vores liv, og du ved, hvor vi hver især er, også i aften. Men tak for, at igennem det hele, så er der endnu en ny nåde i dag. Så har du taget vores gældsbevis med på korset. Der er ingenting, der kan anklage os mere. Hjælp os til at være fri i det, du har gjort, Jesus. Hjælp os til at have vores frihed i dig, og ikke i, hvad vi selv skal præstere. Om vi er unge eller gamle, at du må være vores liv, og vores frelse, og vores håb, og at du også må være det vigtigste for os i vores liv. Vi beder dig om, at du må holde fast i os, at vi jo alle må hjem til dig en dag. Amen. Så skal vi synge en sang, der hedder, Jeg vil give dig, o Herre, min lovsang.